Започваме от картинките. Предполагам, че освен персонажите, всичко друго ще ни стане ясно.
Сега, в един момент от презентацията ще ви помоля да бъдете търпеливи само да премина два или три слайда, които са портретни и да така ви покажа полегналите слайдове. За съжаление, моите таблици, тези колегите, които са виждали дисертацията ми, знаят, че в приложението тя се върти един път така на, в А4, един път малко се поглежда настрани и, за съжаление, такива са техническите възможности на листа. Най-общо заглавих днешната презентация «Социални и икономически условия за развитието на началното мюсюлманско образование». И когато трябваше да напиша на английски, така в главата ми се завъртя думата «контекст», която се оказа правилната дума на английски при превода, така че ако трябва да бъда модерна и много кратка, ще кажа социалния и икономически контекст на мюсюлманското образование през периода на Танзимата. Сега, най-общо ние всички знаем, че през този период 1839-76 година Османската империя започва усилени реформи, в които аз лично така считам, че османците желаят да наскочат себе си и да бъдат нещо повече, отколкото са били до тогава. Една от основните задачи, с които те трябва да се преборят, за да имат действително развиващо се общество, това е да направят едно добро начално образование. И основните задачи на образованието, това са да социализират момичетата и момчетата, първо в средата, в която принадлежат, и най-вече тази социализация протича чрез религиозното възпитание и внушаването на чувство на дълг към родината и султана. На второ място трябва да се разшири обхвата на грамотността чрез, разбира се, формулирано най-общо масовото ограмотяване, което включва четене, писане и смятане. И на последно място, така както си го представят османците, а може би първо за нас, това е да предоставят най-общи познания на децата за околния свят. Османците, така според нашите представи, формулират своите цели доста общо. Този набор от познания, които трябва децата да имат, улеснява припечелването на прехраната и обучението в специализираните училища. Ако на нас не е известно или си представяме как ще бъде улеснено обучението в специализираните училища, то как религиозното възпитание ще помогне на припечелването на прехраната, не е много ясно. Аз, без да навлизам в подробности, само ще кажа, че те имат предвид моралния човек, който е честен и почтен и се стреми към напредък. Преди обаче да извършат това или за да си гарантират успех на тези задачи, които са си поставили, те трябва да изпълнят едни много важни условия и това са първо да знаят с каква мрежа от училища разполагат в империята и да преценят дали тяхната учебна площ е достатъчна, за да обхване всички деца или трябва да построят нови училищни сгради. След това трябва да създадат благоприятна финансова рамка, която да позволява на всички момичета и момчета да ходят на училище, учителите да имат добри заплати, а училищата да са добре обезпечени материално, т.е. вие ще видите по-нататък на картинката, да изглеждат като съвременните училища. След това те трябва чрез конкретни и много практически мерки да убедят мюсюлманите, които са добре поставени в обществото, че децата им не само трябва да постъпват в училището, а да завършат и пълния курс на обучение. И не на последно място да създадат предпоставки мюсюлманите, които са по-зле поставени в обществото, да изпращат своите деца в мектебите. Ние ще видим по-нататък защо извеждам тези условия на първо място. Моята теза, която искам да защитя в тази лекция, е, че тъкмо консервативната финансова политика към началното обучение, недобрата база на мектебите или на началните училища и доминиращото прагматично или практично отношение към ученето изобщо, се превръщат в едни такива много тривиални и битови пречки за развитието на образованието. Това е твърде общо казано и може би така изложена тази теза би повдигнала много въпроси, но в хода на лекцията ще стане ясно. Тази теза не я лансирам за първи път аз. Тя отдавна съществува в научната литература и най-общо се казва, че за развитието на мектебите не достигат средства. Към това виждане се присъединяват Иксан Оглу и Селчук Сюмел. А другата противоположната теза е, че бавният ход на промените се дължи на постоянната съпротива на улемата, религиозната интелигенция, която иска да запази монопола си върху началното обучение. Съществуват така изследвания, в които тези две тези са паралелно съпосочени. За мен обаче това не са два аспекта на един и същи проблем, а много повече като че ли доминира първата така теза за финансовите причини. След това, за да бъде по-ясно моето изложение, на първо място ще ви представя политиката на османската власт към мектебите през вековете и как тя се променя или изобщо променя ли се през периода на Танзимата. След това ще набележа социалния профил на учениците, който беше така много интересна част от моята работа. И накрая съвсем, тук съм направила една правописна грешка, съвсем накратко ще опиша материалното положение на началните учители. Всичко това ще го извърша с примери от Дунавския вилает и защо избрах тази административна единица, защото тя се мисли по един много интересен начин в литературата. Първо, счита се и ние всички знаем, че тя трябва да е образец на провинциалното управление и приложените и приложението на зададените от високата порта инициативи. И второ, Митхат Паша е човека или личността, който реформира мектебите в областта и неговата дейност се превръща в образец за Министерството на образованието. И то съответно през следващите години прилага неговия опит в цялата империя. И да преминем към изложението. На първо място искам да ви каза да не бъде много хаотично моето изложение, ако цитирам съответната институция в столицата, която се занимава с проблема. Ще ви кажа, че след Гилханския хат и шериф, обявен, провъзгласен през 1839 година, реформите не започват веднага в образованието, минават около 5 години и първата институция, която се занимава с този проблем, е Временния съвет по образование. Тя просъществува много кратко, близо малко повече от година. По-съществена роля за развитието на образованието има съвета по общото образование. Той е формиран някъде лятото на 1846, а през април 1857 година прераства в Министерство на образованието. Тези две институции, съвета по образование и Министерство на образованието по-късно, разполагат с около 35-40 хиляди мектеба в цялата империя. Тези мектеби са организирани през вековете от частни лица или от мюсюлманското население по места. Когато са организирани от частни лица, това са султаните, велики визири, военни, представители на улемата, търговци или занаечии. Те се издържат от вакъфски приходи, които могат да са данъци, найеми от дадени обекти или лихви върху паричен капитал. Защо ги организират тези мектеби? Така, може да се посочи, че това е изпълнение на религиозния дълг и естествено да се социализират децата в общността, към която принадлежат. Тези мектеби, които се издържат от вакъфски приходи, за тях мога да кажа, че те много ограничено и по много косвен начин имат така, някаква държавна помощ, особено от там, където имаме заделени приходи от данъци, това са особено султанските мектеби. Мюсюлманите във всяко село или във макалата на всеки град организират училище, защото децата им трябва най-малко да се научат как да извършват ежедневната молитва. Тези мектеби се издържат от родителите на учениците и на практика не получават никаква нито косвена, нито пряка помощ от държавата. Ако трябва да оценя до тук политиката на османската власт, например до на вечерието на танзимата към мектебите, мога да кажа, че тя е подчертано консервативна. В Закона за образованието от септември 1869 година е посочено, че мектебите трябва да се издържат от вакъфски приходоисточници и от родителите, като заплатите на учителите изрично е посочено, че може да са в пари, натура или труд. Тоест, това е един стар метод, който е съществувал през вековете. Съвсем минимална иновация е идеята да се организират училищни каси и тази идея на Виктор Дюри, който в 60-те години дава много солидни напъствия на османците, как да развиват своето образование. Като, какво е новото тук, всички мюсюлмани в дадено населено място трябва да участват със своя труд или с парични средства, за да попълнят тази училищна каса с някакви пари. В Дунавския вилает приложението на тази инициатива за създаване на училищни каси, за съжаление, не се осъществява. В нашите документи, с които разполагаме, свидетелства, че има поне две циркулярни писма на Министерството на образованието. Едното е от август 1872 година. То е до всички вилоети. В него се казва, че всеки земеделец трябва да задели зърно в размер на една десета от годишния му десятък. Безимотните трябва да участват в трудови дейности, а надниците им да се вложат в касата. Тук липсват сведения за приложението на тази инициатива. Втората заповед, с която разполагаме, междувременно може да има други заповеди, просто те да не са достигнали до нас. Но все таки училищни каси няма междувременно. Втората заповед е от есента на 1876 година. Сега как ще се набират средствата? Всеки трябва да засее по едно истанбулско киле за всеки от притежаваните чифтове волови. Това е много сложна формулировка и аз си така предпочитам да я прочита. Добива трябва да се продаде и това, което се получи, да се внесе в касите. Добре обаче, по сведения от Белградчик, от Оряхово и от Лом, есента на 1876 година е много лоша, много кишева година и така, не се получава тази инициатива. Отлага се за пролетта на 1877. Ние всички знаем, през пролетта на 1877 година Русия обявява война на Османската империя и централната власт съвсем не се занимава с проблемите на началните училища. Като цяло мога да кажа, и с това вероятно мога да приключа лекцията до тук, че османската власт не създава добри условия, материални условия за обезпечаване на мектебите. Т.е. тя поддържа една и съща политика. Ситуацията се осложнява още повече, защото през целия период на реформи османската власт т.е. централната власт, държи на много строго подчинение всички вилоети и всички техни управители. Това означава, че Митхат Паша изобщо не може да прилага инициативи, които излизат извън зададените от столицата, извън приоритетите на столицата. А през 60-те години на 19 век началното образование не е приоритет в политиката на централната власт. Тоест, ако Митхат Паша има някакви заслуги за развитието на Дунавския вилует, то е там, където централната власт показва, че това е приоритет. Независимо от тази неприятна и консервативна политика, ние можем тук в тези две таблици, които са, те са изготвени въз основа на годишника на Дунавския вилует за 1872 година. Ние виждаме, че в градовете има поне 241 мектеба, поне толкова. Това са само мектебите, които са вакъв издържани. А в селата на следващите таблици, просто не се събрана един слайд, ще ги покажа последователно. А в следващите таблици, две таблици, виждаме, че има още 722 мектеба и общо това прави 963 мектеба, които са установени за селата. Те са установени по османски документи или по едни по-късни документи, една статистика за училищата в Княжество България и една анкета в Велико Търново. Сега, основният проблем на тези мектеби е това, че те не се посещават от всички деца. И това е много ясно казано в османските документи. Основният проблем на така нормативните актове е, децата трябва да ходят на училище. Всички деца трябва да ходят на училище. Всъщност възникна въпроса колко деца ходят на училище и как може да ги изчислим тези деца. Всъщност изчисляването на дела на децата, които ходят на училище, представлява една математическа задача, която аз съвсем накратко ще скицирам. На първо място трябва да знаем, че момчетата ходят, постъпват на училище между 4 и 12 години или 6 и 12 години. Всъщност, извинявайте, аз тук се гледам таблицата. Момчетата постъпват в училище между 4 и 6 години и остават там до 12 годишна възраст. Искам да кажа, че за момичетата не мога да направя същите пресмятания, каквито съм направила и за момчетата. Ние знаем, че например в Белоградчик има 843 мюсюлмани. От тях виждаме на първо място колко са 24% и 24,73% и това са 208 момчета. След това виждаме колко са 17,57% от тези мюсюлмани. Защо използвам тези проценти? В хода на работата предварително аз съм обобщила 45 такива регистъра за населението в Казар, Шумен, Силистра и Добрич и съм установила, че средния дял на момчета между 4 и 12 години и 6 и 12 години е 24,73 и 17,57%. По документите знаем, че в Белоградчик има 63 ученика в двата мектеба и това е близо 36,42%, ако ги сравним с двата възрастови отсека. Това е малко над една трета. Имам още един пример за Лом, за да мога да сравня, така, да видя правилно ли изчислявам или моите изчисления са съвсем грешни. Тук постъпваме по същия начин, само искам да отбележа, че мектебите в Лом са 5 и там има 122 деца, 2 деца. Тук получаваме близо 30% от момчетата, които трябва да постъпят или могат да постъпят в училище. Приемам много условно, че близо една трета от момчетата на училищна възраст, 4-12 или 6-12 години, постъпват в мектебите. Може би моето предположение е валидно за всички градове или за по-голяма част от градовете на Дунавския вилует. Сега обаче трябва да... Тук тази картинка ще се върна след малко към нея. Сега обаче трябва да разберем. При толкова много установени мектеби, или поне на нас не се виждат много, всъщност, защо имаме толкова малко деца в тях? Какви са причините? Дали, че мюсюлманите не ги изпращат и не желаят да ги изпращат, или мектебите не могат да поемат толкова много деца? На първо място трябва да имаме представа как изглежда вътре едно училище. Ще ви обърна внимание, че децата са клетнали, ето тези, които са жълтите дръжки, там горе учителя. Т.е. те са на колене и от време на време само най-напредналите използват поставки за Корана, за да не е той на земята, както е изискването. Между другото искам да ви кажа, че това е илюстрацията от много известната любовна драма или пиеса на... Не пиеса, драма в ислямския свят, Лейла и Меджнун. И Лейла, мисля, че е тук с кафявата рокля най-отпред, а Меджнун може би го изпитват отзад. Долу-горе така трябва да си представим едно училище. Тук обаче, в това училище, мисля, че децата са малко така в безпорядък седнали. Обикновено те сядат в редици, за да вероятност да не заемат много място. Сега, смятането на реалната училище, колко деца може да поеме реалната училищна площ в един мектеб, също е една математическа задача, която аз съвсем накратко ще обясня. На първо място, ние вече знаем, че трябва да смятаме около една трета от децата, които ще ходят на училище, момчета евентуално. И съм избрала два примера, Русе и Варна. Тук искам да ви кажа, че аз съвсем случайно ги избрах, когато писах дисертацията. След това така, намерих аргументи, защо съм ги подбрала. Но сега ще ги прескоча. В Русе имаме 9 мектеба, за които знаем, че съществуват. И на всеки мектеб се падат между 70 и 98 деца. Данните, които можах да намеря, сочат, че мектебите, площа им варира между 6 и 49 квадратни метра, а височината им между 2 и 2,5 метра. Вие може да си представите колко обем въздух ще има вътре, за да можем да настаним спокойно деца, така че да има пътеки и да има място и за учителя. За пътеки и за учителя аз скромно оставих 3 квадратни метра. При този случай, в най-големия мектеб, Кара Али, който е с 49 квадратни метра площ, аз смятам, че най-много, в най-добрия случай, мога да настаня не 70 деца на възраст между 6 и 12 години, а най-много 30, максимум 35 деца, но така, с много големи оговорки. Така че, когато сметнем, според мен, предполагаемия брой деца, които могат изобщо да се ходят на училище в тези 4 мектеба, излизат 70 деца на възраст между 6 и 12 години. А това трябваше да бъде само за един мектеб. Тоест, ние имаме една много мъничка и ограничаваща площ. Във Варна положението е малко по-добро, но аз и мисля, че това се дължи на факта, че Варна е разрушена по време на руско-турската война от 1828-29 година. И там, може би, предполагам, са строени училищата наново. Затова те са малко по-широки. Ето виждаме между 32 и 72 квадратни метра и 3-4 метра височина. Така че във Варна, това, което успях да установя, се вижда, че близо една трета от момчетата на възраст между 6 и 12 години биха могли да отидат на училище и спокойно да се настанят там. Въпросът е сега, колко, доколко техните родители ще искат, тук ще ги прескочим тези, след това ще се върнем, доколко техните родители биха желали децата им да ходят на училище. И това зависи, според мен, от материалното състояние на семействата или от тяхното социално положение в обществото. На първо място искам да отбележа, че материалното състояние не само на мюсюлманските семейства, изобщо може да се смята по паричната стойност на притежаваните покрити и поземлени имоти, по приходите от упражняваните занаяти, излишъка от селското-стопанската продукция, която се продава, личните суми, евентуалните средства за деление за благотворителност и стойност на личните вещи. Много ще е добре, ако всички тези фактори ние ги имаме на куп. Най-често обаче ние трябва да си изберем един от тях, за да така направим някакъв разрез на имотното състояние. За да получа някакъв, така, що годи представителен разрез, аз обобщих имот, така, данните за поземлените имоти на 1724 семейства в 39 села от Каза Добрич, като не взимах под внимание там има ли училище или няма, просто ми трябваше представителна извадка. Допълнително, търсейки кое е най-доброто разделение, съпоставих тези данни с начина, по който се разделят домакинствата в Шумен и в Силистра. И получих, че мюсюлманските семейства могат да се разделят на 7 групи. Безимотни, малоимотни, средноимотни, имотни, заможни, състоятелни и богати. Тези групи ги измислих, в смисъл, названията на тези групи ги измислих аз. И те са валидни само тук за моето си изследване, защото след това ще видим как те ми позволяват много детайлно да описвам учениците и техните родители. Сега, на първото нещо, което се сетих да направя след това, тази таблица, не знам дали се вижда добре, е да се поставя учениците, за които знаех бащите, и имотите на бащите и да ги така съставя в една таблица. За това ми помогнаха 6 регистъра на имотите от Каза Добрич в село Арнавут, Кьой, Сусус, Вели Факих, Кърлъбей, Баш Понар и Кадъм. И документи за индивидуалните занимания на учениците, които са сложени, така събрани в една архивна единица и се съхраняват в Ориенталския отдел на Народна библиотека в колекцията от документи. Точно такъв един много дребен детайл в документите, да се посочи бащата на ученика, ми позволи аз да работя с регистъра на поземлените имоти. И се оказа, че нито един, който е безимотен, а след това го засяках и в един друг регистър, не изпраща, по никакъв начин не фигурира нито в училището, в училищния списък, нито, нито един родител, на който е безимотен, детето му не ходи на училище. Малоимотните и средноимотните са много слабо представени в училище, близо 6% и половина, а родителите, които са имотни, заможни, състоятелни и богати, съставят близо 45%. Сега, вие ще видите, че тук има една голяма група от неустановени ученици, които са близо една трета, но така, моите по-нататъчни наблюдения показаха, че те няма да са от безимотните селени. Допълнително, макар че аз избрах да описвам родителите само по поземлените имоти, ми се наложи да отчета дали даден родител е описан като кмет или мухтар, чавуш, ага, представител на религиозната интелигенция, или общо като майстор, защото това са близо 13% от родителите, за които имаме сведения за социалното им положение. И така, моя извод, до който достигнах, е, че мектебите се наблюдават, се посещават предимно от деца на имотни, заможни и състоятелни и богати домакинства. Много малко родители принадлежат към средноимотните, малоимотните, а безимотните вероятно не изпращат децата си на училище. Естествено, при тази ситуация, която е твърде известна на централната власт, може да очакваме, че тя ще предприеме някакви мерки. Единствените мерки, които тя предприема на първо време, това са да публикува статии в пресата, в които се изтъква, че придобиването на добро възпитание е гаранция за бъдещето на семейството. Децата не трябва да започват работа на 7 или 8 годишна възраст, чрез призанаечия или да постъпват в канцеларията чрез покровител. И забележете, развитието на началното образование зависи от цялото население. И с това може да си представите колко така родителите ще са насърчени и ще дадат веднага децата си на училище. Преди да премина към съвсем накратко към програмата, която към учебния материал, който те учат, искам да ви покажа, не знам дали точно се вижда, искам да ви обърна внимание, че така би следвало, в такава редица би следвало да сидят моите ученици в училище, а не пръснати, както бяха Лейла и Мечнум. Сега много накратко ще ви представя какво учат децата и защо ще го направя, защото след това ще се спра на проблема доколко те го учат и защо не го учат, според мен. Значи, най-общо те започват образованието си с азбуката, след това научават молитвите, след това молитвите са така един доста обемист дял от тяхното образование. Само ще обърна внимание, че те обхващат сури или глави от Корана от утрото до хората. Това са последните 15 сури. След това, след като сура откриването и още няколко молитвени израза, след като научат всичко това, те преминават към, завършват четенето на час Аме. Това е последната 30-та част на Корана. И в обратен намаляващ ред вървят към първия прочет на Корана, като стигат до първата сура, откриването. Тук малко по-подробно съм ви дала, защото искам да ви обърна внимание, че учениците, например, които са изучават учебния материал до част Аме, до последната част, са много. Вие забелязвате, имаме 165 ученика, 18, 24, 71, 187. След това, като изключим графата Коран, за която ще обърна внимание след това, после, имаме рязко спадане. 11, 3, 5, 4, 17 и така нататък. Когато стигнем до писането, нещата стават съвсем рехави. Много малко момчета остават в училище, за да учат писане, за да да прочитат още един път Корана, евентуално да научат правилата как той се чете мелодично и да научат теоретично основите на религията. Всичко това ми показва, че децата евентуално ходят на училище само за да научат необходимите за богослужението стихове и сури. Може да се запитаме защо това е така. Може да се запитаме защо това е така. И тук аз подготвих една таблица, която допълнително илюстрира как се разпределя материала, защото ние установихме вече, че всъщност тези деца принадлежат към добре поставени мюсюлмански домакинства. И отново така виждаме, че някакси дори имотните, състоятелните или богатите, децата на тези, които са представители на властта или религиозната интелигенция, са отново в този първи дял на таблицата. Ето тук. А края, където са по-високите знания, уредява. И така, защото и времето напредва, аз ще кажа какво предполагам. Всички малко или така, малко или много по-добре поставени мюсюлмански семейства изпращат децата си известно време на училище, но нямат много високи образователни цели. Вече споменах, че после поставените фамилии изобщо не пращат децата си на училище и вероятно техните деца научават нужните молитви за богослужението в хода на ежедневието. И цялото това знание им е достатъчно в края на краищата те да бъдат мюсюлмани и те да бъдат добре приети в общността. И някакси не се нуждаят от повече. Сега, преди да премина към другите таблици, искам да ви представя документа, по който всъщност успях да изнамеря учениците и техните учители. Това е един от примерите. Горе, съвсем на първия ред, който не се вижда, е записано името на селото. Тук в тези групички са отбелязани учениците и какво те учат. А тук по средата, ето там по средата, са отбелязани две девятки. Това са девятка за групата момчета и девятка за групата момичета. Искам да подчертая, че момичетата и момчетата ходят в еднаква степен на училище, или поне така се оказа от моята таблица. И при момичетата оставането в училище, защото или завършването на първия и втория прочит на Корана, защото имам такива примери, най-вероятно е така с оглед на един по-добър брак или на така, перспектива да бъде учителка, но не с много големи образователни, така и високи образователни цели. Това е така, друг документ. Същия документ, само че друга страница. Тези два документа всъщност се отнасят до село Кадън. И защо избрах тях? Защото след малко ще ви разкажа какво аз всъщност мисля за момчетата в това село. Тук ще прескоча тези слайдове, за да мога да отида на, както казвам аз, полегналите таблици. А искам преди да започна с таблицата да ви покажа само, това е регистъра на домакинствата или на населението в село Къда. Тук пише, тук отгоре, е отбелязано, това е едното, аз го наричам дом или хане, както искате, може би да го направим голямо. Да, така вече стана. Значи, тук 4, 5, 6, 7 и така нататък. Тук това е регистъра на поземлените имоти. И ето тук в този край са отбелязани паричните стойности. А сега това е таблицата, с която аз исках малко повече да ви занимая, защото за мен е много интересна. И ще си позволя да поглеждам от листите, защото мисля, че ще бъде по-така добре. Сега започваме в тази таблица. Моята цел е да разбера, след като съм разделила учениците вече по имоти на бащите, обяснила съм, нали, че не всички ходят на училище, искам да разбера защо пък така, какви им са мотивите да не ходят. И започваме с първия ученик тук, Халил, който е най-горе от домакинство номер 29 или дом номер 29. Защо започвам с него? Защото неговата съдба е много интересна или поне според мен е много интересна. Халил е от състоятелно домакинство, обаче вие виждате, той е станал кираджия или превозвач. Същия Халил има един брат, Ибрахим, който е по-малък от него и двамата ходят по едно и също време на училище. Обаче Халил е станал, обаче Ибрахим е станал земеделец. Аз много се очудих, така като ги погледнах, викам, не, това е невъзможно. Тук османския регистратор разменил професиите. Като помислих обаче, се сетих, че може би, колкото и минимална така да ми изглежда възможността, Халил всъщност не е изобщо желал да стане земеделец. Някакси не го е привличало това да работи на нивата и независимо, че е по-голям, независимо, че има право да наследи имот, всъщност е избрал, може би, за него по-лекото да стане кираджия. След това ми направи впечатление, че децата, които са от имотни и заможни и състоятелни семейства, масово остават земеделци. Тоест, никой някак си не отива в медресе, не продължава обучението си. И си помислих, защо ли това е така. Тук мога да кажа примера с Саид, който е от дом 75. Саид всъщност много отдавна е трябвало да напусне Мектеба. Той е на 14 години, когато го виждаме през 1858 в училището на село Къда, но все-таки остава там. Аз си мисля, като Саид е първородно дете, ясно, че той ще стане земеделец, ще наследи бащините имоти, но продължава да седи в Мектеба. Аз си мисля, че всъщност едно от момичетата, което е отбелязано в документа, и Саид са брат и сестра. На това ме наведе мисълта, тази мисъл така ми дойде на ум, защото те имат един и същи баща или баща с едно и също име. Значи, тук моето предположение се базира на факта, или така моята неувереност проистича от това, че момичетата бяха отделно от момчетата, което много затруднява така и преценката, те от едно семейство ли са или не са от едно семейство. Второто обстоятелство, което ме накара да се съмнявам, е, че момичетата не фигурираха в списъка на населението. Мога да кажа съвсем общо, че вероятно Саид продължава да учи, независимо от това, че е ясно какво ще стане, поради факта, че той придружава своята по-малка сестра на училище. И за да не седи празен, както се казва, или т.е. за да не прави били в училището, той просто продължава с другите деца да усвоява материала. Сега ще премина към следващата таблица. А това са, представете си, деца от едно семейство, защото много често семействата са с по 3-4 деца, братята са второ, трето и четвърто дете и всеки от тях има различна съдба. Тук тази таблица, в която общо взето почти припокрива първата, но в нея много по-детайлно съм отбелязала кой всъщност, кое поред дете е. И на първо място съм записала тези, които са първи деца и по съвсем традиционното право на наследяване наследяват бащините имоти, стават земеделци, независимо от това какво са учили в Мектеба. След това съм записала учениците, които ще наследят бащините имоти. Второто и третото дете съм отбелязала в състоятелните и богатите семейства, както и второто и третите деца в имотните и заможните семейства. Учениците, които съм отбелязала в синьо, нарочно съм ги отделила, са много интересни случаи. Например, Шериф от дом 24 е така, има един много богат баща, обаче баща му е неработоспособен. И аз си мисля, че той Шериф е отишъл в медресе, защото няма как или няма кой да му покаже как да организира земеделската си работа. За него най-вероятно е по-добре по някакъв начин да даде нивите под найем или друг да ги обработва, а той да се възползва от доходите и да продължи образованието си. При Сюлейман, който е от домакинство 95, случай е много интересен. Там имаме две деца, две малки деца на 2 и 3 години, които според мен така, са от втори брак на бащата. И веднага тук пред мен изникна примера с Роксолана, която така извоюва за своя син на престола. Аз си помислих, че всъщност Сулейман, който е първородно дете, има право да наследи имота, е пратен в медресе, за да осигури бъдеще на другите две деца. В медресе постъпват и доведените деца. Ето тук имаме накрая Муса от дом 11. Много е интересно разпределението на отношенията в имотните и заможните семейства. Когато едно момче е от имотно или заможно семейство, то постъпва и второ или трето дете, а да не говорим за четвърто, то може би в по-големи случаи отива в медресе, ако нали, не го дадат при някой занаечия или с връзки не постъпи в османската канцелария. При състоятелните и богатите, може би четвъртите деца, момчета, отиват в медресе. Такава ситуация се очертава. За мен е тази картина, колкото и условна да е, и колкото така съчинена от мен да е, като че ли реална, може би. Или поне аз искам да е реална. Тя обаче далеч не отговаря на високите цели на османците в периода на Танзимата, но в края на краища те трябва да се примерят с това, дотолкова доколкото те не желаят да спонсорират началното образование. Положението се утежнява още повече, това ще е картинката за край, когато съвсем накратко, защото времето много напредна, когато ние погледнем какво е материалното положение на учителите, съвсем набързо ще го опиша. Учителите в Туновския вилет не са много добре поставени в обществото. Защо го казвам това? Защото аз честно да ви кажа, когато си писах дисертацията, имах чувството, че един от моите учители, за който тук също присъства, е починал от глад. Това изглежда много, как да ви кажа, действително това изглежда много така, казано общо зато грубо или нали, едно такова, как да речем, неуместно. Сега, защо си мисля това? Вие виждате тук, ние имаме заплатите на годишните заплати на учителите, които започват, например, от 900 гроша за един учител в Берковица. Негов колега в същия град получава 600 гроша. А заплатата в Видин на друг учител през 1863 година е 660 гроша. Това е, да речем, добре. Но има едни учители, които получават много под 100 гроша и то за година. Например, това е учителя в джемията Кулуглу, Ахмет Ефенди, който получава 77 гроша. И за точно за този учител аз мислих, че е умрял от глад. И един друг учител от Търново в Метеба Евлия Касъм Паша, който получава 17 гроша и половина на година. За да разбера това малко ли е, много ли е, естествено под 100 гроша на година, вероятно е много малко, но да разбера другите учители поне какво получават, колко могат, какви неща могат да си купят с тях, на мен ме се наложи пак по един много така несложен, но хитър математически метод да изчисля годишните разходи за храна. На първо място, как постъпих? Брудел ни казва, че населението в южната част на Европа консумира повече зърнени храни. Изследователите Пенчев и Кринчев, които през 60-те години на съжалявам, объркала съм го там, трябва да е 20 век. Така, правят едно изследване за консумацията на храни в България. Казват, че населението между 18 и 60 години консумира до 70% въглехидрати, повече тестени произведения, хляб и други. Аз си мисля, че ако можем да съпоставим тези две твърдения, то начинът, по който Пенчев и Кринчев ни предлагат да сметнем хранителната дажба или годишната диета на един човек, може би ще ни даде някаква приблизителна идея колко учителите ще консумират. Трябва да кажа, че учителите всъщност се смятат за тази категория трудещи се, които не се нуждаят от допълнителна храна. Те не извършват физически труд, ако не работят на полето. Така че, нали, те имат... Да. Нали, те имат едни много такива занижени критерии. Сега. Трябваше да се избере и документи, които да отразяват пазарните стойности на храните. Това е един документ от Видин за 1863 година, в които бяха посочени цените. Тук, вие знаете, може да смятаме в калории, може да смятаме в килограми, понеже аз имах цени в УКИ, т.е. килограми, така ми се наложи да сметна. И реших, че гледайки по мен какво ям всеки ден, реших, че един учител може да яде хляб, зехтин и сирене. Или ако иска повече да яде, може да си купи малко месо и малко рис. Не много. И сега тук стигаме до тези таблици, които са много прости, всъщност се смятат. Първо се разпределят, както са ни посочили Пенчев и Кринчев, дела на въглехидратите. Колко въглехидрати, колко растителни мазнини, протеините, как трябва да бъдат. По посочените данни от двамата изследователи се смятат годишната нужда в четвъртата колонка от хляб, от съответния продукт. А в петата колонка всъщност са продуктите. Колко хляб ни трябва за година? 266 кг или 255, това са усреднени стойности, в зависимост от това хляба какво покрива, въглехидрат ли ще покрива или протеини ще покрива. Тук няма да навлизам в тази материя. И така, средно за хляб ни трябват около 260 кг. Зехтин съм изчислила, че 10 кг зехтин ще ни стигнат и сирене овче, защото кравето евентуално ще може да го направим на масло, сиренето 46 кг и половина. Когато го сметнем това в УКИ, се получават по-ниски стойности и сметнато по цените на във Видин, всичко на всичко на нас ни трябва 412 или 422 гроша. Това като го пресметнем, съпоставим с заплатите на учителите, виждаме, че тези, които получават над 600 гроша или поне над 450 гроша, евентуално могат да закупят този много свит набор от храни. Тук не говорим за дрехи, обувки, подслон, дърва за зимата. Изобщо тези екстри ги оставаме на страна. Но за 77 гроша при една жена и двама сина на 8 и 12 години, мисля, че моят учител Ахмет Ефенди от Видин съвсем нищо не може да си купи и неговата жена, която имала една ливада, за която спорят през цялото време в документите, близо 6-7 години се върви спора, всъщност е много така права да си иска имотите от една друга нахална жена, защото те са изключително бедни. Тук сметнах, реших да поразнообразя менюто и пресметнах всъщност, че ако учителът си купува говеждо месо и овче месо, защото той все пак малко така, трябва да си разнообрази менюто, и оризец малко, ако яде, ще му трябва около 450 до 460 гроша, което е пак е много. Сега искам да обърна внимание, че разликата между двата оклада не е така съществена, защото месото и ориза намаляват сумата на хляба и овчето сирене. Виждате, зехтина се запазва. И всъщност, какво излиза от цялата работа? Че учителите първо не са много добре поставени. Те са принудени, както в предходните векове, да се занимават с второ, трето или четвърто деяние. И затова съм избрала тази картинка. Това е всъщност илюстрация на Шък Пашазаде. Тази картинка долу на масата виждате една книга, която може да е Коран или друг ръкопис. Тоест, учителът може да бъде имам, може да бъде хатиб в джамията, може да е приписвач, може да е подвързвач или всичко онова, което му донесе по-големи приходи от учителстването. Всъщност, всичко това никак тези фактори, които аз посочих тук, не благоприятстват развитието на османското образование. И за това аз смея твърдя, че не чак толкова религиозната интелигенция е пречила. Може да има примери такива. Разбира се, в Самоков мюфтията казва, че не желае да се обновява образованието и тогава от вилоецката власт му пояснява, че това е в угода на Бога и той трябва да се съобразява с тези неща. Разбира се, може да има такива единични примери, но тази цялата консервативна политика никак не ме обнадеждава, че османците ще постигнат това, което всъщност искат. И за да не завърша съвсем песимистично, исках да ви покажа една картинка, която сигурно тук вече няма да я намеря. Не, няма да я намеря. Искам да ви питам в края на краищата. Така, тя не е тук. В края на краищата, когато се замислим за образованието, аз си мисля, че... Да, сега ще я намеря. Ето тук тази картинка исках да ви покажа, защото тя всъщност... Да, тя всъщност ни представя една жизнерадостна картина на началното училище. Децата излизат, смеят се, не ги интересува на какво седят, какво учат. Нали, учителя отзаде, той най-вероятно се усмихва, така като го гледам отблизо тук. Едните искат нещо, се катерят по дърветата, явно ще пират, така ще късат ябълки или нещо друго. И си мисля, в края на краища тези всички хора са били щастливи и са живеели така в едно безвремие, без проблеми. И въобще не ги е интересувало всъщност, нали, това високото знание. И както казва един селянин на Илия Блъсков, когато той отива да преподава в едно силистранско село, абе да знае да се прекръсти, там е голяма работа. И благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви много и аз на находчивите изследвания, които сте направили, и оптимистични изводи, които може днес да се
показва. Аз ще знаете си как се прекръстват.
Ами, не знам. Наистина беше много, много, много интересно. И обемите изчисляването, и уклада на учителите, така че заповядайте сега, тук има османисти. Не е нужно само османисти да бъдат, за да могат да... Кажете, чакай за тебе, извиняйте, да. После.
Да.
Почнем отзад напред. Първо, колко часа учат? Ами, честно казано, учат по цял ден. Не смисъл, отиват сутринта някъде, да речем, 8:30 до 12, ядат. След обед имат малко занимания. И както казва по уикендия 4 часа ги пускат, нали, т.е. преди заля слънце. Може би така, когато се разведели до към вечерна, така, следобедната молитва, до тогава учат. А Метеба и медресето, Метеба е началното училище, медресето е така, религиозното училище, специализираното. След това беше за заплатите, как се изчисляват. Да, в медресето не се плаща такса, те затова отиват там да учат безплатно. За ориза и хляба, значи, доколкото аз не мога да, как да ви кажа, да видя оклада в една кухня, колко хляб, колко ориз, вероятно това може да се направи примерно за султанската кухня, нали, колко, дали ориза е повече от хляба. Аз реших, че мога съвсем условно хляба да е основен, ориза да е допълнителен. Нали, все пак някакси, то зависи и дали ориз има много. Ориза все пак е по-скъп, той е 4 гроша е една лука. Хляба е 34-36 пари, това е, може да сметнете, това са... Така че, мисля, че ориза им излиза малко по-скъп. Нали, тук може да мислим.
Че не има ставало много време на учителите, така не?
Учителите, де-факто, не са плътно заети. Значи, в описанията на мектебите често се казва, децата викат на празно, учителя се седи във ъгъла. Тоест, той им дава някакви задачи на всяко дете. Те отиват, изучават ги, кой колкото стигне, той ги проконтролира. Междувременно той може да прави нещо друго. И тази, имаше един учител с една голяма пръчка. Сега не предполагам, че има толкова големи пръчки, за да ги бият, но боя в училището за вътворяване на ред, нали, когато станат вече много шумни и неудържими, е едно така присъщо явление за тези училища. Така че учителят не е много натоварен. Той седи там, но не е много натоварен.
6 дни, 7
дни? 7 дни, но петък е до обяд. След това отиват на джамия. Да.
Затова носи ли се чиста все пак материално така? Храница, знаем от българското училище, че българските дечица са носили. По принцип това е практика, нали сега даже в отделен дом носят на докторите. Мисля, че същото и с учителите, с китки, но едно време не са носили китки и не са носили само китки. Има ли такава засвидетелство на практика?
Да. Има. Значи тя в един момент се регламентира през периода на танзимата, само че не знам колко се и така прилага като регламент. Значи модела може би на поведение в българското училище, килийното и мектеба, може би се доближават. Учителя получава подаръци, когато ученика научи първата част от азбуката и първите молитви, т.е. това, което е като изрази, получава подаръци, когато научи ученика втората част от молитвите, тези, които са сурите от Корана, и се прави тържество. И вече съответно подаръците нарастват от сушени плодове и едно акче, да речем, отиват към една турба сушени плодове и две акчета. И така, докато се стигне до Корана, прочетен Коран, което се прави официално тържество, носят се подаръци на учителя. Например, много често се среща ръкав за риза.
Няколко души става цяло риза.
Да, ръкав за риза, чехли.
Да.
Нали, фейс и такива разни неща, т.е. тази практика на даряването на учителя съществува. Съществува и... Да, и за Рамазана му дават също дрехи, но при Рамазана се дават и на учениците дрехи, ако има средства от вакъфа евентуално. Така че Също за материалното осигуряване на училищата може да се каже, че децата в дадени моменти носят дървата от къщи. И учителя си седи там на топло, защото в края на краищата нали, няма нужда да ходи в къщи и да хаби дърва или да замърсява природата, както би могло да се каже в съвременен вариант. Значи, да ви кажа честно, аз гледах едните от училищата, които трябваше да установя, когато правих мрежата, бяха от една статистика, изработена в Княжество България за 1874 и 75 година. Много подробно село по село. 1894-95. Много подробно село по село, окръг по окръг. И когато погледнах да сравня български и мюсюлмански училища, учителите нямаха заплати, училищата нямаха никакво обзавеждане, т.е. не се регистрират столове, маси, черни дъски, не се никакви учебни помагала. Т.е. виждате само едни чертички. Това абсолютно страници наред. Т.е. мога от това да заключа, че тези училища мюсюлмански, които остават в Княжество България, особено в селата, са изключително бедни. Ситуацията не се променя.
Тоест, те са западнали или те са запазили същото си?
Те са запазили положението си.
Защото някъде в края на 19 век възписание по света тогава се правят тежно количество и съхранение за българското, това, което е мюсюлманската община. Аз опитах за развитието вътре.
Ако се прави сравнение между мюсюлманското начало образование и българското и християнското и образование, тук не е дадено, че те учат само Коран, а в българското и също учат само там закона Божий и нито никъде не учи
Значи, знаете ли, този документ, за който аз ви показах на османно-турски, имаше един лист, много странно попаднал от някъде, не знам как беше долетял, в който имаше едни българи от село Геленджик. Това е единственото село, може би, в Добруджа, което в края на 50-те години е така по-българско. И там пишеше псалтир, наустница и е такива едни много дребни неща, молитви някакви пишеше, които за мен не бяха понятни, смисъл, така не можах много да ги идентифицирам. И знаете ли, аз си мисля, че ако имам повече документи, да речем 9-10 документа стигат, нали, аз имах тук за мюсюлманите 34-5 документа, но мисля, че и 9-10 документа стигат, ако те са по-подробни. Може би ще се окаже, че българите също учат до молитвите, както казва онзи селянин от Силистра на Илия Блъсков, да знаят молитвите. Някакси те нямат мотив също да учат повече.
Да. Нашите учат на български памет, който да учи се му на езика, а ти отгоре всичко трябва да учат на арабски. Все пак е на арабски.
Нали, не искам да бъда песимист за българските училища, но си мисля, че така, може би не съм много напред по някакви линиите.
Вие имахте въпрос.
Аз имам въпрос, който ви разказвам малко с предходния, тъй като е добре известно, че ще ви поеда сред християнство, няма да ви бежите на доста по-високо ниво, отколкото сред християните. Та въпросът ми е, те проявява ли се някакъв интерес към образованието на християнските народи, което е доста по-високо?
Ами, да. Значи, сега, как да ви кажа, християните за централната османска власт, действително в съзнанието на... Сега ще използвам един израз, който може би малко ще ви скандализира. християните за османската власт присъстват в империята. Те са там, в империята, но османската власт няма допирна точка с тях. Да, мюсюлманите, християните присъстват в структурата на държавата, администрацията, министерствата, но някак си контакта между тях и взаимния обмен, за мен, поне за мен, не е толкова активен, колкото може да бъде или ние искаме да си го представим. Просто момент само да кажа до края. Та в този смисъл, мюсюлманите или Централната османска власт не се интересува какво правят християните. Тя е ограничена и от това, че тя започне да се интересува християните какво правят, това веднага може да се изтълкува и като намеса в техните работи. Затова централната власт предпочита да стои по-настрана и така да, дори да не взема модел. Модела, който всички следват, според мен, е модела на Франция. И християните, и мюсюлманите. Това е модела на Франция. И те по различни начини го интерпретират, според мен. Това е...
Аз имам лико изпълнение, че тези две структури за някакво посещение на дружеска основа. Български учител отива в османско училище в Руси. Спомням,
да,
смъртни, да не казвам, преди 5-6 години съм потекла. И там те сравняваха, значи двете групи учители си говориха, българските почват олва, ние имаме глобус, да, имаме карта, и на българските учители там. Мюсюлманите им текат лидите, нали?
Да.
И казват, пък ние нямаме, ало колко, нали, при вас е по-добре, но може би в по-големите градове да е имало все пак някакъв контакт.
Знам,
ако
да.
Ако говорим за селата, може би е едно положението, а още повече там османизма на Митхат Пашарец се опитваше, как той по-скоро в големите градове се пробва нещо.
Значи, знаете ли, християните ходят в мюсюлманските училища и ги така разказват, описват според нас. И се хвалят, че имат глобус. Сега, за мюсюлманите, не че са виждали глобуси, но някак си глобуса ни има центъра на идеята за развитие в образованието, защото земята за тях е без друго кръгла. Това е ясно. Това от едно време е ясно и ние сега няма какво да го коментираме. Сега, мюсюлманите, може би поради езиковата бариера, не са много така пети мни да ходят в български училища. Ходят, например, тези управителите на градовете. Не, Тахир Паша, тук, така се казва, пътека прави да ходи в българското класно училище в София и, нали, да се възхищава от постиженията на учениците, които съответно пеят песни на турски и, нали, рецитират разни неща на турски. Той е много възхитен и непрекъснато им обяснява как те трябва да се изучат за благото на империята. Но никога не казва, че те трябва да отидат в турското училище. В този смисъл мюсюлманите не обичат да ходят по български или такива християнски изобщо училища. По въпроса за османизма, да ви кажа честно, сега не знам дали как да ви отговоря, защото може би ще навлеза в малко по-широки обяснения, но съвсем накратко ще кажа. Политиката на Митхат Паша изпреварва много, с може би 10,5 век, политиката на централната власт. Какво имам предвид? Османизма, вярно, ражда се, корените му може да намерим още в Гилханския хат и шериф. Политиката на османската власт е така да внушава идеята за родината и за подчинението на султана. Но това е само идея в началото. Те реално не я прилагат. Не я прилагат, защото, нямат учебници, вече видяхме, че и децата не могат да вкарат в училище. Нямат учебници, в мисъл, нямат редовна доставка на учебници по места. В този смисъл 40, 50, 60 години са периода на формиране на тази политика. След това имаме един, може би, малко замиране около Абдулхамид и след руско-турската война. Тази политика на османизъм е много ясна при младотурците. Тя е в апогея си при младотурците. И вече там, нали, настъпва големия рев на християните, че действително искат да им наложат нещо, което те вече отдавна не желаят. Та в този смисъл, така, мисля, че посещенията между училища, особено на българи към турски училища, са повече от любопитството и повече да се каже, вижте на нали, ние как сме се изучили. Да, значи по общи оценки, това, което показах моите изчисления, тя не надхвърля 5%. В най-добрия случай 5%.
Към кой момент?
То като че ли е константа, може би за целият анзимат е 5%. Не се мърда, просто...
Тоест, това масовизиране някакси на училищата не води...
Не се случва.
Не се случва.
То не се случва оттам нататък, нали... Няма как да са грамотни. Да.
Аз, съжаление, пропуснах началото на лекцията, тук не съм юрисконсулт. Значи, тук, колкото разбрах, това става въпрос за началните училища, т.е. и през периода на земята. Т.е. те карат на някакъв инерционен план от предишните времена, защото действително цивилните училища в България са били на много ниско ниво, но става въпрос, че трябва да се разграничава епохата преди възраждането, когато навлиза светското образование. Така сега това ми направи впечатление, тук и колеги обърнаха внимание, че образованието е изключително религиозно. Там отсъства математика, примерно.
Да.
Което е нещо необяснимо.
Да.
Естествени науки. Това въобще...
Но аз нарочно подчертах, те като че ли не им и трябват.
Да, това е
някакви си...
Няма ли е елементарни смешки, които са направи, тия са българи, тия бреги са
вършили. Как ще станат за медалци, нали трябва
да... Да, значи, знаете ли, това беше, докато писах дисертация, това беше най-така забавното за мене. Как са си броели, примерно, колко чувала зърно имат или колко снопа зърно имат. И улесни ме факта, че учителите в селата, които наблюдавах, знаят да пишат. Сега, учителите не пишеха уставно, т.е. те пишеха както си знаят, нали. Така се говори, така се чува, той го пише по някакъв свой начин. Но учителите знаеха да пишат и знаеха да смятат. И аз си мисля, че всъщност учителя и администратора са хората, или имама, да речем, са хората, които са грамотните, знаят да четат, знаят да пишат и да смятат. И те вършат тази работа около описването на земеделския труд. Да, значи те го учат в тази подготвителната степен към религиозните училища, дърсието. Там е 3-годишен курс на обучение, там се учи математика.
Началния курс или...
Не, след началния курс и между...
Преди медресето.
Да, преди медресето има 3 години, в които те учат религия, математика, логика, арабска граматика. И там всъщност те се научават на математика.
В медресето
има нещо такива. Не, математиката тя е изключена. Тя се счита за подготвителна наука, за развитие на логическото мислене и не е застъпена в медресето, а само в този предварителен курс. Всъщност, който представлява сам по себе си едно образователно стъпало и като го завършат, те всъщност могат вече да станат учители. Нали, те изследват...
Въобще нямат светски училища.
Не, смисъл. Значи, до Танзима или до края на 18 век нямат светски училища такива, каквито ние ги разбираме. Сега, тук няма да влизам в проблема, кое за мюсюлманите е светско и кое не е светско, защото...
френския споразумателен навлизане?
Да, той навлиза много по-рано. Значи, колеги, няма да навлизам в проблема за светското и религиозното при мюсюлманите, защото там нещата много се размиват и се оказва една наука, например на географията, която ние считаме християнска гледна точка за много светска и много прогресивна. За мюсюлманите някак си не точно, нали, нашия светски мироглед. Те така отваряте един мюсюлмански учебник по география и там четете, има много звезди, галактики, планети, всичко това създаде Бог. И оттам нататък вече... Нали, вие си казвате, от тук нататък аз не мога да търся светското на... Нали. Ами, такива география се учи в специализираните, новите специализирани училища. Например, военното училище, училище за административни кадри, след това има телеграфно училище. След това те създават между... Значи едните възникват, военните училища възникват края на 18 век, а училищата, телеграфното за административни кадри, те са вече през периода на Танзимата. Също така, през периода на Танзимата има една, така да речем, прогимназиална степен, да речем нашите прогимназии, които, в които се учи математика, география, история, какво още, естествознание. Нали, се учи традиционната арабска граматика, персийска граматика, религия се учи. Нали, т.е. тази балансирана, разширена програма се вкарва. Това е.
Колеги, други въпроси?
Да. Да.
Е от този тип религиозни с голяма цифра стажа.
Да, значи, колеги, аз може би, освен на оптимистичния край, трябваше да посоча още един път, че всъщност, може би, независимо какви идеи Мадхат Паша има за развитието на образованието, на него дължим преди всичко за Занаятчийското училище в Русе, в Ниш, и едно занаятчийско училище в Кюстенджа, което просъществува много малко, е затворено заради холерата. И те оттам татка не могат да дезинфекцират повече помещенията. Това са така най-значимите негови стъпки в образованието. Тезата, че той прави големи крачки за напредъка на образованието, на мюсюлманското образование, особено в Русе и заобщо в Дунавския билет, според мен не е съвсем реална теза. Тя е една хипотеза, нали, тя е лансирана от, как да ви кажа, в историографията преди Втората световна война, но не е доказана. Тя е просто, нали, ако отворите едно... съчинението на Осман Ергин, той там го казва. Мидхат Паша направи това и това, но не го показва. В моите наблюдения някак си нямаше нещо, което да ме накара да мисля, че това е вярно. Всичко говореше против тази теза за големите успехи в образованието през период, през неговото валийство.
Франция, да. Вярно е, че различията са лична работа, не са лична работа, но всеки. Тук различията са някакси прехвърлени на едно отделно индивиди на общество.
Знаете ли, значи аз много бягам от проблема за отношенията между османците и другите в империята, християни, евреи, защото някакси всеки път се чувствам изправена пред дилемата те и ние. А тя ме плаши. И за Франция казах в смисъл, че те, когато сравнявате нормативните документи, когато сравнявате риториката, с която французите, или по-точно Франсуаз Гизо, оправдава своите реформи в образованието. И когато видите османците, всъщност вие разбирате, че те превеждат модела, този, който е във Франция на държавно ниво, те го взимат, разглеждат го, какво им върши работа, какво не им върши работа и превеждат това, което или взимат това, което им трябва. Сега, те не се занимават с онази част от политиката на Франция, която третира протестантите. Самия Франсуаз Гизо е протестант, независимо, че в един по-късен етап се опитва да бъде католик, но той остава протестант и днес така, един от най-големите религиозни университети в Европа, в Женева, носи неговото име. Така че по въпроса за междуобщностните отношения, аз не се чувствам силна да го коментирам, а и го избягвам, честно казано.
Че няма повече, така че мисля, че това, което чухме, е достатъчно. Благодаря много на Маргарита и заповядайте на чаша вина, както обикновено.